Globalizace už pronikla i na čínský stůl. V Pekingu zjistíme, jak na to reagují Číňané, kteří tvrdí, že jejich kuchyně je nejlepší na světě. Po dobrém jídle zamíříme na Krym a přímo do Lvího výběhu, kde vyslechneme lamentaci tamního chovatele šelem. Zjitřené smysly uklidníme v Lichtenštejnsku za zvuků hudby a v Chorvatsku prozkoumáme jeden bývalý protiletecký kryt. To vše stihneme v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Jen si to představte. Jste v příjemné restauraci v centru Pekingu. Dáte si něco zajímavého k večeři. O kousek dál se dobře baví čínská společnost, asi něco slaví. S větší či menší obratností laborujete s jídelními hůlkami, když tu náhle naberou věci nečekaný spád. Čínský oslavenec vás pozve ke stolu. Náš zpravodaj David Jakš by mohl vyprávět. A taky, že bude.
Paní Li zpívá svému manželovi. Ten slaví 83. narozeniny. Rodina je tak velká, že si musela pronajmout salónek a jídla je v něm tolik, že některé chody nestihne ochutnat za celý večer.
Tohle je takzvaná zimní pekingská ryba. Císařský dvůr si ji dopřával hlavně v zimních měsících, přes léto skoro vůbec. A tak v létě, kdy bylo téhle ryby hodně, byla levná a jedli ji obyčejní lidé. V zimě většinu ryb spotřeboval císař a jeho dvůr.
Vysvětluje nejstarší syn. Většina zahraničních průvodců svým klientům vypráví, že čínská kuchyně má 4 hlavní školy a v podstatě s tím souhlasí i sami Číňané. Někteří přidají perličku, že psí maso osvěží, tak je dobré jíst ho v létě, zatímco kočičí zahřeje, takže jeho čas přichází v zimě, ale to je spíše černý humor. Takové maso je drahé a málo kdo si ho může dovolit. Zatímco na talíři vládnou v Číně tradice, v tom, co se tu nalévá do sklenic, přišla revoluce. Vyhlášená rýžovice baijiu je sice nesmrtelná, pokaždé je blíž, než si člověk myslí, ale Číňané přicházejí na chuť silným pivům a dokonce i kvalitním a drahým vínům. A člověk musí přijmout i jiné postupy, které to provázejí, jak potvrzuje Marek Vyskočil, který na čínském trhu zastupuje některé české výrobce alkoholu.
Já si myslím, že tady je jakoby pití alkoholu více společenská záležitost. Je to o tom, že přátelé, obchodní přátelé, rodinní přátelé, nějaká rodinná oslava, tak se společně sejdou a otevřou lahev piva, což je zde je například velmi obvykle, že otevřou jednu lahev piva pro 7 lidí a postupně, až ji dopijí, tak otvírají další.
Vypadá to nevinně, jenže pokud otevírají celý večer, oslava je náročná. A nejstarší syn oslavence teď už zve ke společnému stolu i cizince.
Prosím, poslušte si, tady jsou krevety v medu. Támhle zase naše vyhlášená pochoutka, vlaštovčí hnízda. A nezapomeňte vyzkoušet jehněčí, zabalené do plátků pekingského zelí.
Pokud se vám tohle v Číně stane, neodmítejte. Baijiu i pivo jazykovou bariéru překonají. Paní Li přidává lidovou píseň z dalekého Yunnanu a potom už jsou na řadě hosté z Čech. Nikdo sice nerozumí, o čem zpívají, ale Číňané ocení odvahu i nasazení. Z Pekingu David Jakš, Český rozhlas.
Autora reportáže teď zdravím do Pekingu. Dobrý den.
Přeji hezký den.
Davide, v tvé reportáži jsme slyšeli o několika čínských pochoutkách. Co ti nejvíc chutná z čínské kuchyně?
Tak samozřejmě ta paleta jídel tady v Číně je obrovská. Číňané mají 4 hlavní takové kuchyně nebo 4 kulinářské školy, které se navzájem prolínají a ovlivňují. Ale pokud si mohu vybrat, tak mým favoritem je pokrm, který se nazývá Tintia Ros, což jsou vlastně kuřecí nudličky, které se balí do takových placek z tofu. K tomu se ještě servíruje celer nebo chřest. Velmi dobré jsou také takzvané tygří papriky, to je obdoba našich plněných paprik, akorát, že jsou mnohem pikantnější, mnohem ostřejší. Je to výsada té jihočínské provincie Sichuan. No a nedám dopustit ani na pokrm, který se jmenuje ledové okurky. To je vlastně klasická okurka s česnekem. Podává se právě chlazená, velmi osvěží a v těch horkých dnech tady v Číně tak je skutečně výborná.
V horkých dnech i v Česku. V Pekingu máš svou rodinu. Co vlastně doma vaříte? Vaříte česká jídla z čínských potravin a nebo jíte po čínsku?
My jíme po gruzínsku. Jíme po gruzínsku, protože manželka je Gruzínka a je skvělá kuchařka a mě ta gruzínská kuchyně moc chutná, je skvělá, je založená právě hodně na zelenině a ta zelenina je asi jediná gastronomická položka, která je tady v Číně relativně levná. Takže jíme po gruzínsku, takže jídla jako chinkali, chačapuri a tak dále. Ta čínská kuchyně samozřejmě také se objevuje v tom našem jídelníčku. Děti ty jsou na ní ještě příliš malé, ale my s manželkou si tu čínskou kuchyni dáváme často. No a co se týká české kuchyně, tak musím přiznat, že nějak výrazně se mi po ní nestýská. Ne, že bych ji neměl rád, ale taková ta těžká masná jídla, tak v tom dlouhém horkém létě tady to není to pravé ořechové. Možná, ano, přiznávám, trošičku se mi stýská po těch hustých, poctivých polévkách mojí maminky, ale maminka i polévky jsou daleko, bohužel.
V reportáži jsme taky slyšeli o čínském pivu. Jak chutná?
Zlepšilo se, výrazně se zlepšilo. Já jsem kdysi na něm nenechal asi ani sklenici nebo půl litr suchý. Neměl jsem ho rád, bylo slabé, bylo takové nevýrazné chuťově, často vám ho přinesli teplé. Musím ale říct, že za posledních 10, 12, 15 let se to výrazně zlepšilo. Zlepšila se kvalita toho čínského piva a třeba ta známá značka Qingdao, kterou Číňané vyváží do celého světa, tak ta si myslím, že je velmi kvalitní, velmi slušná. Čínská piva všeobecně jsou takové, já bych řekl, možná něco mezi naší osmičkou a desítkou. Je to pořád poměrně slabé pivo. Málo kdy narazíte na točené pivo, většinou se podává pivo i v restauracích z láhví. A musím říct, že je mimořádně velký výběr zahraničních piv, takže třeba piva japonská, korejská, ruská a podobně, ale za ty je třeba si výrazně připlatit.
V reportáži taky zaznělo, že čínská rýžovice baijiu je pokaždé blíž, než si člověk myslí. Vypalují si Číňané kořálku po domácku?
Rýžovice baijiu, ano, vypalují si baijiu po domácku, ono se to oficiálně nesmí, je to oficiálně zakázané, ten člověk, který chce vypalovat, musí mít licenci, která není vůbec levná, ale samozřejmě v těch chudších provinciích, hlavně na venkově, v horách a podobně, tak tam se pořád pálí už po celá staletí. Baijiu je většinou 40-60% nápoj, velmi ostrý a někdy si ho cizinci pletou s kořalkou, která se jmenuje Mao Tai, neboli Maovy slzy. To je trošičku něco jiného. Obojí je vlastně rýžovice, ale baijiu až tak příliš nezapáchá. Když to Mao Tai někdy tedy od některých těch vypalovačů, tak má takovou tu nehezkou stopu, nehezký ocásek a musí člověk trošku zadržet dech, aby se mohl napít.
Mimochodem, v jaké míře proniká do Číny západní kuchyně?
Západní kuchyně proniká do Číny už delší dobu, prakticky od konce 80. let, kdy se Čína začala otvírat všem těm reformám, takže samozřejmě italská pizza nebo francouzské italské saláty, to všechno tady ti bohatší lidé ve velkých městech znají. Velmi často také, kdo na to má, tak navštěvuje třeba německé pivnice, německé jídelny se všemi těmi bratwursty a podobně, to je výsada velkých měst, ale zase platí, že evropská jídla nebo ta nečínská jídla jsou všeobecně mnohem dražší než ta jídla místní.
Při pomyšlení na tu pizzu a různé klobásy mě napadlo, mají Číňané problém s obezitou?
Ano, Číňané mají čím dál tím větší problém s tím, že hlavně mladí lidé a speciálně malé děti mají očividně nadváhu. Ne, že by málo sportovali, v těch školách se sportuje poměrně dost, ale prostě ti rodiče těm svým často jedináčkům se snaží dopřát to nejlepší, takže o víkendu je prostě berou do těch fast foodových restaurací a tam to do sebe perou, jak se dá. Je to velký problém nejen ve velkých městech a je to něco, co člověka, jak se říká, praští přes oči, když srovnává, jak se žilo ve městech, dejme tomu před 10 lety a jak dnes tady v Číně, tak právě ta obezita nebo ta nadváha u mladých lidí, tak je velkým problémem a je to právě následek těch fast foodových restaurací.
Tolik náš zpravodaj ve východní Asii David Jakš. Děkujeme. Víte, kde, kromě Afriky, můžete vidět až 90 lvů a tygrů pohromadě? Kupodivu na Krymu v Bělogorsku. Chová je tam podnikatel Oleg Zubkov, majitel dvou zoologických zahrad. Když Rusko Krym před 4 lety anektovalo, měl radost. Dneska už tak nadšený není, jak uslyšíme v reportáži Šárky Kuchtové. Oleg Zubkov se vítá se svými zvířecími miláčky a bez velkých okolků odemyká dveře lví klece. Obrovský lev kousek ode mne si pochutnává na celé ovci. Je kolem 4. odpoledne a šelmy právě obědvají.
No, od čas my akorát popali v vremě oběda. Vám povězlo, vy snímajete to.
Pan Oleg nás pobízí k focení. Šelmy jsou teď prý nasycené a klidné. Je prý možné si je i pohladit. Chvíle strávené mezi zvířaty jsou pro pana Olega Zubkova odměnou za to, že se ze všech sil snaží svůj zvěřinec udržet při životě. Lvi a tygři dají nejvíce práce.
Potřebují živou potravu se srstí, přírodu nepodvedete. Nejedí řízky ani trávu, musí mít maso. Celá tato zoologická zahrada spotřebuje minimálně 600 kg, optimálně ale 1200 kg masa denně.
Nasedáme do vozítka s označením Zoo policie a jedeme s panem Olegem do jeho kanceláře. Všechno kolem je postavené teprve nedávno. Zubkov, bývalý armádní politruk, začal svoji největší zoologickou zahradu Tajgan budovat v roce 2006 na území staré vojenské základny. Za sebou měl zkušenosti z Jalty, kde založil zoologickou zahradu Pohádku, která funguje už 2 desetiletí. Tajgan otevřel v Bělogorsku v roce 2012 a měl spoustu dalších plánů. Do toho ale přišla o 2 roky později ruská anexe Krymu.
Jako ruský člověk Oleg Zubkov jsem si přál obnovení historické spravedlnosti a vrácení Krymu Rusku. Bohužel pak ale přišlo Rusko se svými tvrdými zákony a milionovými pokutami. Poslední 4 roky jsou nejhoršími v mém podnikání.
Zubkov za tu dobu absolvoval na 350 soudních jednání a musel se bránit obvinění z několika trestných činů.
Za každou jirundu přichodí prověřující i štrafují na sotny tisíc rublí.
Stěžuje si na časté kontroly vyměřující vysoké pokuty za drobnosti i na to, že kvůli mezinárodním sankcím už nemůže dovážet zvířata z Evropy.
Dříve jsem přemýšlel o nových projektech, zakládání dalších zoologických zahrad a pořizování nových zvířat. Teď se jen snažím zachránit to, co mám.
Dodává Zubkov s tím, že hlavním důvodem intenzivního zájmu úřadu je jeho otevřená kritika současných poměrů na Krymu. Oleg Zubkov chová kromě lvů a tygrů další asi 2000 zvířat, včetně žiraf, medvědů a nosorožců. Dotace nedostává žádné. Spoléhá na vstupné, které je pro dospělého 900 rublů, v přepočtu tedy asi 320 korun.
Už zadumoval se o tom, aby přejít odsud i začít jakéto dělo v druhé evropské straně s spravedlivými zákony.
Majitel unikátní krymské zoo se tak stále více zabývá myšlenkou, že opustí své lvy a tygry a začne od nuly v jiné zemi, kde podmínky budou příznivější. Z Krymu Šárka Kuchtová, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Magie rozhlasu nás přenesla daleko od lvů a tygrů do knížectví, které ani ve znaku nemá žádnou šelmu, tedy pokud za ní nepovažujete orlici nebo harpii. Už víte, kde jsme? Ano, v Lichtenštejnsku. Ve Vaducu, v jedné z hlavních uliček pod hradem, stává přes léto piano s nápisem Zahraj si na mě, jsem tvoje. A jak se přesvědčil reportér Martin Balucha, odolá jen málo kdo.
Když jsem se začínal učit na piano, tak mi byly 4, možná 5 let. Teď je mi 60. Když vidím piano, tak kolem něj prostě nemůžu jen tak projít.
Usmívá se na mě Rakušan Walter, který ještě před chvilkou válel na piano hned vedle malé fontánky a vysloužil si tak potlesk od lidí sedících v nedaleké kavárně. Teď mi šedesátník s manchestrovou kšiltovkou vysvětluje, že do Lichtenštejnska přejeli s manželkou na dovolenou.
Přijeli jsme sem na prázdniny. Velmi se mi tady líbí. Jsou tady výborné trasy na kolo. Pak pokračujeme do Švýcarska, do Schaffhausenu, na rýnské vodopády a potom do Curychu a možná taky k Lagorigarda a pak zpátky do Vídně.
Valtr s manželkou cestují v karavanu a přespávají po kempech, aby ušetřili. Připouští, že Lichtenštejnsko není zrovna nejlevnější. A vtípku je taky, že si prý měl před hraním sundat čepici a dát ji před piano, aby mu tam někdo hodil nějakou tu minci. Valtra po chvilce střídá další pouliční klavírní virtuóz. Jak se dozvídám o něco později, k pianu usedl Markus. Je z Berlína a do Lichtenštejnska přijel na služební cestu. Pracuje jako IT programátor pro jednu z místních bank.
Je to tu moc hezké a zároveň velmi malé. Potkáte tu hodně Švýcarů a Rakušanů.
Právě s těmito dvěma národy a zeměmi Lichtenštejnsko sousedí. Řada Švýcarů do Lichtenštejnska dojíždí za prací. A za tou sem přijel i 33-letý Johannes, vlastník restaurace i piana, které je na ulici.
Pracuje tady spousta mladých lidí z celého světa. Umějí hrát na piano, ale třeba ho nemají doma. Tak můžou přijít sem i s notami a zahrát si. Když je hezky, tak piano necháváme venku od 9 hodin ráno do 11 večer.
Johannes je z Německa, v Lichtenštejnsku už ale žije 13 let. Líbí se mu, že tu má všude blízko a lidé se tu znají. Celá země má totiž zhruba 38 tisíc obyvatel, podobně jako Třebíč.
Je to tady velmi malé, všichni se tu známe. Když někdo něco potřebuje, není problém se kohokoliv zeptat. Navíc je to tu bezpečné, čisté, prostě úžasné místo na bydlení.
Vypočítává Johannes důvody, proč se mu líbí ve Vaducu a v Lichtenštejnsku. Mladý kavárník, oblečený v bílé košili a kšandách, mi taky říká, že místní lidé mají velmi rádi hudbu.
Je tu hodně koncertů na různých místech. V létě je tady například třídenní hudební festival Vaduz Sounds. Další velkou událostí je Vaduz Classic.
S Johannesem si povídáme v ulici jménem Štétl. Na ní jen o kousek dál jsou galerie, muzeum, parlament i budova vlády. Všechno je tady skutečně velmi blízko. Z lichtenštejnského Vaducu Martin Balucha, Český rozhlas.
Po odpočinku u klavíru nás čeká výprava do podzemí chorvatského Záhřebu, do tunelu pod vrchem, na kterém stojí Gradac, tedy historické horní město Záhřebu s královským palácem. Systém tunelů Grič je dnes částečně přístupný, natáčel tam Pavel Novák.
Dům číslo 8 na rušné záhřebské třídě Ilica má nová hnědě natřená vrata a těmi se vchází do průjezdu. Za průjezdem je protáhlý dvorek a na jeho konci je vstup do podzemí, které se otevřelo poprvé od konce války v bývalé Jugoslávii. Z hlavního tubusu tunelu dlouhého 350 metrů vede několik postranních chodeb, které ústí na úpatí kopce. Podzemní systém nechala ze druhé světové války vybudovat loutková vláda fašistického samostatného Chorvatska jako protiletecký kryt pro obyvatele Záhřebu. Jak to bylo tehdy v tunelech pro lidi z okolí zařízené, věděl průvodce po pamětihodnostech chorvatské metropole Danko Auferber.
Tu jsou věrátno byli stražáři.
Tady bylo určitě stanoviště hlídky. Místo pro přečkání náletu bylo tamhle za rohem. Tam se tunel rozšiřuje až na skoro 6 metrů a tam mohli lidé sedět nebo i ležet na palandách. Evakuační plán počítal s opuštěním krytu západním tunelem nebo 4 postranními tunely k ulici Ilica.
Na stěnách ještě prosvítají nápisy z pokyny, jak se mají lidé schovaní v tunelu před leteckými bombami chovat. Třeba uvolněte místo k sezení těm, kteří ho potřebují. Nahlašte ty, kdo porušují předpisy. V případě výpadku proudu zůstaňte na místě a počkejte, až se zase rozsvítí světlo. Neplivejte na zem. Pro Záhřebany je tunel Grič vítanou zkratkou, díky které nemusí z jednoho konce centra obcházet úpatí kopce Gradec. Pro starší to je kromě pěší spojky i kus historie. U pana Josipa Stepinace vyvolává prostředí tunelu vzpomínky i na domovinský rad, tedy válku za nezávislost Chorvatska v letech 1991 až 1995. Tunel měl kapacitu 5000 lidí. Mezi oběma válkami sloužil podle pana Josipa jako skladiště ovoce a zeleniny. Dnes se v tunelu Grič pořádají výstavy a občas koncerty. Možná ho čeká budoucnost velkého turistického magnetu.
Ne by řekla, za to, že neznajde tu. Nemá oznaka vany za tunel.
Rodilá Záhřebanka paní Vana si nemyslí, že bude tunel vyhledávanou atrakcí, protože se o něm příliš neví. Chybí mu třeba jasné označení, kde jsou jeho vchody. Kdo ale ví, co hledat, najde si do něj cestu. V létě poskytuje příjemný chládek.
Legenda, da poste na desetke
tunel. Tunel Grič není jedinou podzemní skrýší v Záhřebu. Podle průvodce Danka Auferbera kolují legendy, že pod celým Záhřebem jsou desítky tunelů. Sám to ale nepovažuje za moc pravděpodobné, protože dolní část města leží v údolí řeky Sávy na propustném podloží a do tunelů by tak zákonitě musela prosakovat voda. S Dankem Auferberem jsme se zastavili před zavřenými vraty ve skále, které patří dalšímu tunelu. V něm bývalo za války za chorvatskou nezávislost v 90. letech minulého století ústředí tiskové agentury, kam mířily všechny zprávy z bojišť. Druhý konec tunelu je za kopcem Gradec a prochází přímo pod palácem, ve kterém sídlí chorvatská vláda. Také proto se z něj pravděpodobně turistická atrakce nikdy nestane. Ze Záhřebu Pavel Novák, Český rozhlas.
Letošní filmový festival v Cannes začal poctou režisérovi Miloši Formanovi. My si teď zavzpomínáme na jeho film Valmon. Forman ho natáčel ve Francii před 30 lety. Náš zpravodaj Jan Šmíd se vydal na zámeček v městečku Mottilly v Champagne, kde se natáčela velká část filmu.
Ici a eu l'enterrement de Valmon, le bal.
Jean-Claude Gérard mi ukazuje místnost, kde se točil pohřeb Valmonta a také se tu natáčel večer, který skončil taneční seancí. Jean-Claude byl schován za orchestrem, který byl kousek napravo, říká. Kousek od místa, kde hrál orchestr, visel obraz. Ten je ve skutečnosti v jiném sále. Nahoře v patře se točila řada dalších scén a Jean-Claude, který působil jako bezpečnostní technik, což byla důležitá funkce, třeba i proto, že se večer svítilo svíčkami a riziko požáru bylo nemalé, vzpomíná na scénku, kde Valmont učil malou Cecil psát dopis. Cecil se nedařilo se po této scéně rozbrečet, proto to prý točili 17krát. Procházím se zámkem a dokážu si vybavit nejen scény, ale dokonce i hudbu, která je doprovázela. Film jsem viděl několikrát. Zámek byl určitě dobrou volbou. Současnou podobu má z 18. století. Jeho poslední majitelka, Markýza de Mailly, ho několik let před smrtí odkázala státu.
Dans son testament, elle donne tout le château.
Nicolas Russo, který je na zámku správcem, mi vypráví, že Markýza ve své závěti vyjádřila přání, aby pokoje zůstaly, jak jsou, a v objektu se s ničím moc nehýbalo. Vysvětluje mi, že když je zámek v soukromém vlastnictví, tak je často obydlen, rodinou, dětmi. Když se o něj stará stát a je otevřen veřejnosti, tak je nutné sekat kolem něj trávník, dávat do vázy čerstvé květiny, prostě budit dojem, že tu někdo stále bydlí. Michel, který je tu průvodcem, vypráví, že sem řada lidí jezdí právě kvůli tomu, že se tady natáčel Valmont. Byl to prý film, který vzbudil ve Francii velký ohlas. Prohlížím si fotografie, které přinesl Jean-Claude. Je na nich Valmont jako zmoklá slepice. Scéna, kdy skočil do rybníka, se natáčela jinde. Teď měl ale mokrý projít sálem. Před natáčením ho pokropili konví. Na fotkách jsou herci a často právě Miloš Forman. Jean-Claude na něj vzpomíná s úctou.
Quelqu'un de simple, jamais, voyez, toujours souriant, jamais vu même faire un regard.
Podle něj byl velmi nekomplikovaný. Scénky předváděl a překvapilo ho, že nikdy nestrácel nervy. A nikdy se záběry museli opakovat. Často se příradil s asistentem, ale nejvíce komunikoval s kameramanem Ondříčkem nebo s tvůrcem kostýmů Pištěkem.
Ondříček i pije aussi Pistek, Theodor Pistek pour les costumes.
A pak z obálky se svým jménem vyndá fotku, kterou mu z produkce poslali a tím ho příjemně překvapili. Jsou na ní všichni, kteří se natáčení na zámku zúčastnili. Je to prý jeho vůbec nejcennější fotka, kterou má. Pořád se na ní dívá a nemůže věřit tomu, že od natáčení uběhlo přesně 30 let a že Miloš Forman už nežije. Château Mottilly, Jan Šmíd, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.